Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cu siguranță, zilele acestea, mulți dintre noi, atât la nivel individual, dar și în multe biserici sau instituții religioase, înălțăm rugăciunii pentru pacea în lume, inclusiv pentru pacea în Israel și Palestina. Dar printre toate acestea, o rugăciune atrage mai mult atenția. Este rugăciunea Papei de la Roma. Este ea diferită față de acelorlalte entități care se roagă sau care îndeamnă la rugăciune pentru pace? Ce rol are sau ar putea avea Vaticanul în estomparea acestui conflict? Și de ce este acest război mai important ca altele? Israelul sau Ierusalimul au vreun rol în profeție? Despre toate acestea vorbim astăzi la emisiunea A doua opinie, împreună cu pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Vă spun bun venit și vă invit pentru început să urmărim un material pus la dispoziție de Opinia Bibliei.
În slujba de duminică 15 octombrie 2023, după tradiționala rugăciune Angelus din piața San Pietro, Papa Francisc a cerut ferm ca femeile, copiii, bolnavii, cei în vârstă și toți civilii să nu devină victime ale conflictului palestiniano-israelian. Dreptul umanitar trebuie să fie respectat, în special în Gaza, unde este urgent și necesar să se garanteze culoare umanitare și securitatea populației, a continuat suveranul pontif. Declarațiile sunt nobile și mesajul este unul profund umanitar. Pe de altă parte, Vaticanul s-a oferit să medieze pacea dintre Israel și Palestina. Cel puțin așa ne asigură cardinalul Pietro Parolin. Va fi oare ascultat mesajul Papei Francisc acum mai mult decât în conflictul ruso-ucrainean, unde Vaticanul s-a implicat în aceeași termen, dar fără rezultat? De fapt, el nu este singurul. Liderii marilor puteri încearcă de decenii să descălcească ițele unei situații atât de alambicate, așa cum este problema palestiniană. Până acum avem doar eșecuri, deși au fost aplicate cam toate metodele posibile, care, în alte situații conflictuale, au condus la soluții. Complicația situației din regiune este una care depășește orice altă situație conflictuală din lumea noastră. Aceasta pentru că pe un teritoriu de sub 25.000 de kilometri pătrați se regăsește zona sacră a celor trei mari religii ale lumii, iudaismul, creștinismul și islamismul, enunțate în ordinea lor istorică. Și acolo se regăsește și Ierusalimul, orașul sfânt pentru toate cele trei religii. Pe 2 octombrie 1187, cu ocazia cuceririi Ierusalimului după un război sângeros împotriva cruciaților, Saladin, marele conducător arab, a fost întrebat ce înseamnă pentru el Ierusalimul atât de mult disputat. El a răspuns, ca oraș, nimic, dar ca simbol al credinței, totul. Declanșarea de acum ostilităților a avut două motive, protecția poporului palestinian și apărarea moscheei Al-Aqsa. Complexul musulman de închinare de pe muntele templului mai cuprinde și moscheea lui Omar sau cupola stâncii. Moscheea Al-Aqsa a fost construită începând cu anul 685 Anno Domini, peste rămășițele unei biserici creștine începută sub conducerea Elenei, mama lui Constantin cel Mare, și remodelată de împăratul creștin bizantin Justinian, la mijlocul anilor 500 Anno Domini. Dar și aceasta a fost construită pe locul unde, pentru aproape 1000 de ani, cu mici intermitențe, s-a ridicat măreț marele templu iudaic din Ierusalim, distrus în anul 70 Anno Domini de armatele romane conduse de Titus, fiul împăratului Vespasian. Avem astfel un teren de câteva sute de metri pătrați, disputat istoric de marile religii ale lumii. Și pentru lumea arabă nu este niciun secret că evreii au planurile făcute ca pe același munte să fie construit un nou templu iudaic, al treilea. Aceasta arată cât de complicate sunt acolo lucrurile. Dacă mai adăugăm și ambițiile naturale ale unor lideri politici regionali, dar și mondiali, atunci înțelegem cât de explozivă este situația palestiniană. Va reuși Vaticanul acolo unde nimeni altcineva nu a reușit? Poate că Vaticanul are putere diplomatică, dar este dat acestuia să medieze pacea autentică, în special în aceste teritorii cu o astfel de istorie biblică? foarte complicat. Pentru că se regăsește în ecuație ca fiind partea uneia dintre cele trei religii, creștinismul, Vaticanul nu este soluția problemei, ci este el însuși parte a crizei. Și aceasta nu de ieri de astăzi, ci din vremea în care scria istoria sângeroaselor cruciade inițiate chiar de liderii spirituali ai Romei. Nici nu se poate uita cruzimea măcelului primei cuceriri a Ierusalimului, când cruciații au ucis toată populația orașului, musulmană, evreiască, creștină. Se pare că așa ceva nu se uită și nu se iartă. Dacă urmărim tot tabloul, observăm că lipsește totuși ceva, ceva determinant. Pacea autentică nu se va putea obține decât atunci când israelienii și palestinienii, deopotrivă cu creștinii, vor admite că Iisus Hristos, Mesia, adevăratul instaurator al păcii durabile, a fost crucificat la Calvar pentru salvarea lor și a întregii omeniri. Până atunci, vor continua să răsune cuvintele profeției vechi testamentale. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit.
Mulțumim Opinia Bibliei pentru acest material care deschide discuția noastră din platou. Un subiect adevăratele incendiar, dar încercăm să vedem dacă există soluții spre pace. Și reiau cumva începutul emisiunii, reiau cumva ceea ce spuneam chiar la început, și anume faptul că ne rugăm, se înalță rugăciuni peste tot. De ce totuși ne interesează mai mult sau ne-ar putea interesa mai mult rugăciunea Papei?
Din punctul de vedere al rugăciunii, nu contează atât de mult importanța omului care o înalță, dar din punctul de vedere al influenței, Papa este recunoscut ca un om influent la nivelul întregii planete. Și dar, ori de câte ori...
Dar influența de la nivelul planetei înseamnă și influență la tronul lui Dumnezeu, că practic rugăciunea...
Spuneam puțin mai devreme că Biblia vorbește despre rugăciunea omului credincios, omului care se îndreaptă către Dumnezeu. Însă vorbim de influența chemării, apelului făcut către lumea creștină, către națiuni. În același timp, el vorbește și pentru celelalte religii, pentru că, până la urmă, rugăciunea este o unealtă a tuturor religiilor. Vorbind însă de influența Papei, putem să spunem că implicarea lui în conflictul care s-a renăscut în Orientul Mijlociu este o influență care este așteptată, este o implicare așteptată. A fost apelul Bisericii Anglicane, este apelul Bisericii Răsăritene, Bisericilor Ortodoxe, inclusiv apelul la rugăciune al Bisericii Ortodoxe Române, însă la nivelul acesta larg, apelul Papei capătă o anumită dimensiune. Pentru că el este și...
Pentru că acum un an, doi, vorbeam despre conflictul din Ucraina, da? Acum un an. Exact despre asta vorbeam și despre faptul că Papa ar putea să se roage pentru pacea de acolo.
Acum nu e cazul să fie minimalizat prea mult puterea romano-catolicismului. A avut-o de multă vreme, oare și în prezent, de când suntem noi în zona aceasta a observării, vedem că e un crescendo constant. Eram mai mic și mi-am dat seama în ce lume trăiesc, că am înțeles, de exemplu, că bunoară comunismul a fost ajutat să cadă prin influența romano-catolicismului. Uitați-vă în Statele Unite. Statele Unite este în momentul acesta o țară cu o deschidere uriașă către influența romano-catolică, ceea ce acum 100 de ani era inimaginabil. Era un procent infim de catolici la vremea aceea. În momentul acesta au școlile extraordinar de puternice, sunt așezați în instituțiile cele mai puternice. Nu mai vorbesc de America de Sud. Este adevărat că anumite apeluri, cum făceați referire la Ucraina, este adevărat că aparent nu s-a realizat mai nimic, că Papa s-a mai rugat și pentru ucrainieni și pentru... Însă sunt lucruri care sunt la vedere și sunt lucruri care nu sunt la vedere. Adică chiar nu m-aș gândi să spun că această putere religioasă care a reușit să distrugă o mișcare de reformă de talia celei produse cu 500 de ani în urmă de Luther, prin contrareformă și prin toate uneltele și instrumentele de lucru din gama scopul scuză mijloace, nu cred că între timp a devenit mai neputincioasă, dimpotrivă, a devenit mult mai puternică. Iar povestea aceasta cu turma pe care o păstorește suveranul, din punctul lui de vedere, toată planeta este turma lui.
Din punctul, inclusiv Orientul Mijlociu, unde nu vorbim
de Orientul Mijlociu, adică toată lumea este ogorul de lucru al Bisericii Romano-Catolice, care, al cărui conducător se vede pe sine Dumnezeu pe pământ.
Să nu uităm însă că Papa nu este doar un lider religios, el este și șeful unui stat, Vaticanul fiind un stat, deci aceasta înseamnă că este și un lider politic și el stă la masa, nu doar la masa liderilor religioși ai lumii, ci și la masa liderilor politici. De aceea are un status special. Iar în ce privește implicarea lui în zona aceasta, este adevărat că zona este în mod special evrească și musulmană. Dar să nu uităm că este și leagănul lumii creștine, iar dacă este să călătorim în zona respectivă, vom vedea suficiente biserici creștine, multe dintre ele ca fiind aparținând bisericii catolice. De aceea implicarea lui este una care era așteptată și la nivel religios și la nivel politic, iar apelul lui are o anumită rezonanță.
Găsim și în ce... ceva legat de rolul acesta pe care Vaticanul ar putea juca în medierea, uite, a unor războaie, a unor conflicte.
Vă ajut eu. În medierea unor conflicte?
Da.
Atât de multe sunt conflictele că Bibliei ar fi foarte greu să puncteze unul sau altul.
Bun, dar totuși vorbim de un conflict în Țara Sfântă.
Conflictul din Țara Sfântă este o discuție pe care o preluăm într-un fel neatent din zona protestantă uneori, care socotește sfânt lucruri care nu sunt sfinte neapărat. Ce este sfânt după Scriptură? După Scriptură, unul singur este sfânt, acela este Dumnezeu. Că din punct de vedere al creștinilor, Ierusalimul este numit sfânt, dar din punct de vedere al musulmanilor, Mecca este numită sfântă, dar din punct de vedere al incașilor, alt oraș este locul sfânt. Despre ce vorbim? Despre definițiile noastre despre sfințenie sau despre definiția Scripturii despre sfințenie? Ori, în contextul acesta în care noi vorbim despre o forță religioasă care se află la apogeul ei, în drum spre apogeul ei, este punctul pe care, sau traseul pe care Scriptura l-a evidențiat încă de pe vremea Apostolului Pavel, când în epistola lui către Tesaloniceni spunea la 2 Tesaloniceni 2 cu 7 și 8, spunea căci taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci nu va arăta, și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Chestiunea pe care eu o sesizez este legată de faptul că lumea protestantă este extrem de anesteziată și confuză astăzi. Așteaptă o personalitate politică, eventual, care să joace un rol de fronton, alta decât romano-catolicismul. Dacă am fi trăit cu câteva sute de ani în urmă, dacă am fi rămas, să zicem, cât de cât credincioși scrierilor reformatorului Luther, să spunem așa, am vedea că este reperat cu mult mai multă consistență romano-catolicismul ca fiind puterea care va juca un rol absolut important în vremurile sfârșitului. Confuzia aceasta că trebuie să iasă din Orientul apropiat un lider de factură politică, este una care este foarte la modă astăzi. O să vorbim imediat, probabil colegul o să dea mai multe informații despre moscheea Al-Aqsa. Este un spin în ochi moscheea aceasta, plasată fix pe locul unde odinioară am avut templul lui Solomon. De ce? Pentru că în buzunar evreii au deja planurile pentru cel de-al treilea templu, pe care vor să-l așeze fix în locul acela, dar îi încurcă această moschee. A o dărâma înseamnă un război planetar.
Și n-ar putea să fie acesta un indiciu că lucrurile ar putea să ducă către acolo și atunci de ce să ne rugăm pentru pace? Pentru că poate războiul ar putea să fie soluția și iată, am putea ajunge la reconstruirea celui de-al treilea templu.
Soluția, cum poate să fie războiul soluția?
Păi pentru creștini, că vorbea despre așteptările pe care creștinii le au.
Da. Soluția din punct de vedere creștină este venirea Domnului Iisus Hristos. Parusia despre care vorbește tot Noul Testament și tot Vechiul Testament. Iar chestiunea în confuzie cu privire la care se află atât cele două popoare aflate în conflict, cât și restul lumii și pe mine, aceasta mă necăjește cel mai tare. Înțelegem pe evrei, au fost refractari în a-L primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Îi înțelegem pe musulmani. Ei nu L-au primit pe Iisus Hristos. Aceste două nații sunt neamuri, sunt veri, se și omoară între ei. Îi lăsăm în pace. Dar în lumea creștină, noi nu defilăm sub un steag singur. În lumea creștină avem zeci și sute de denominațiuni, fiecare Marie cu pălăria ei. Ceea ce nu este în regulă, trebuie să ne întoarcem spre Scriptură, să vedem care este solia de pace a Scripturii, dacă există una, dacă merită să ne investim aici, pentru că s-ar putea să nu merite și s-ar putea să, singurul lucru care să merite, s-ar putea să fie deplasarea noastră către Iisus Hristos.
Să nu uităm totuși...
Aș vrea să continuăm un pic ideea asta și poate să clarificăm. Spuneam că poate pentru unii, pentru cei care cred că reconstruirea templului ar putea să fie un semn clar al sfârșitului sau al revenirii lui Iisus Hristos, un astfel de conflict ar putea să încurajeze cumva și să zică, uite, ne apropiem de final.
Sigur că noi putem să avem scenariile noastre cu privire la evenimentele viitoare. Însă, în momentul în care ne întoarcem la Sfânta Scriptură, vom vedea că mesajul Bibliei și nu este prin profeți, mesajul este chiar prin Domnul Hristos, ne așează într-un anumit cadru în care înțelegem că evenimentele care se petrec acolo nu sunt neapărat evenimentele determinante. Deși oamenii consideră că, și în mod special ce se amintea, bisericile protestante consideră că de acolo trebuie să plece totul și, bineînțeles, și acolo trebuie să se încheie totul prin războiul care în lumea religioasă se numește războiul Armagedonului. Însă aș vrea să amintesc un aspect important și anume, Ierusalimul este numit prin sensul
orașul
păcii. Și sună foarte ciudat să te rogi pentru orașul păcii, ca în orașul păcii să fie
pace.
Dar uitându-ne în istorie, putem să spunem că Ierusalimul este unul, sau poate este orașul care a avut cele mai multe cuceriri, a fost distrus de cele mai multe ori, a fost reconstruit, bineînțeles, tot de atâtea ori și iată că este acolo și este o problemă pentru lumea întreagă. Ne întrebăm de ce n-au reacționat oamenii atât de mult pentru războiul Ucraina-Rusia. Au reacționat, dar nu așa, pentru că acolo cumva este considerat centrul lumii. Ce se întâmplă acolo are repercusiuni cam peste tot. Iar intervenția Papei...
La ce ar trebui să ne așteptăm?
Intervenția Papei este una, am putea să spunem, naturală, pentru că el are nevoie de influență acolo și trebuie să-și crească influența. La ce să ne așteptăm? Biblia ne spune prin Domnul Hristos că războaiele și veștile de războaie se vor înmulți în măsura în care ne apropiem de revenirea Lui. Dar nu acesta este aspectul determinant. În cele din urmă, mesajul din Matei, capitolul 24, mesajul Domnului Hristos spune că semnul care ne spune ce se întâmplă cu adevărat chiar înaintea de revenirea Domnului Hristos este Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie. Se pierde aspectul acesta evanghelic și iată, este o implicare care ține mai mult, ne rugăm, rugăciunea aparține lumii religioase, dar ne implicăm din lumea religioasă, în mod special în lumea politică. Și se amintea un lucru și cu aceasta mă opresc în aspectul acesta, se amintea despre faptul că până la urmă acest mesaj al Papei, chiar dacă a sunat umanist, chiar dacă este unul creștin pentru rugăciune, a primit foarte multe critici. Iar criticile au venit tocmai din spectrul acesta al faptului că nu se uită nimic. Și anume, nu poți să te rogi pentru pace, deși ar trebui să se uite, dar nu poți să vii să spui că ești insistent pentru pace când ai în spate o istorie pe care ai condus-o, o istorie a dezastrelor, a cruciadelor, când zona aceea a fost plină de oameni măcelăriți, omorâți. Tocmai de aici istoria ne spune că acolo nu va fi pace și războiul va fi până la sfârșit.
S-a amintit un pic în discuție și chiar și în clip despre ideea aceasta a reconstruirii templului și importanța locului acela, muntele, unde sunt tăiat această intersecție a celor trei mari religii ale lumii. Există vreo profeție legată de acest lucru? La ce să ne așteptăm? Dacă se va reconstrui templul sau se va reconstrui templul?
Nu este o profeție biblică în privința aceasta. Să nu uităm, la moartea Domnului Hristos s-a întâmplat un lucru important pentru istoria poporului Israel. Și anume, s-a rupt perdeaua care despărțea încăperile templului și în felul acesta locul sfânt, cel care nu trebuia să fie văzut a fost văzut, în momentul acela s-a desacralizat templul, iar Domnul Hristos a făcut o profeție tot în Matei 24 că Ierusalimul va trebui să fie înconjurat de oști și în timpul lui Vespasian, sub conducerea lui Titus, templul a fost distrus. Însă zona aceea este o zonă foarte, foarte complicată, pentru că este acolo acum moscheea lui Omar, este o stâncă, este o piatră pe care evreii o consideră, cu ea s-a început creațiunea, nu este biblică această zicere a lor, e doar o legendă. Pe această piatră, de pe această piatră s-ar fi ridicat Mahomed într-o experiență spirituală pentru a ajunge în rai și a început să-și scrie versurile pentru Coran și tot pe această piatră este acolo un înscris extrem de important cu privire la Domnul Hristos și ar fi locul în care Domnul Hristos a avut mai multe evenimente, mai multe predici pe care le-a ținut și în contextul acesta oamenii se concentrează asupra unor lucruri care nu au o semnificație biblică, dar care învrăjbesc în același timp. Și reconstrucția templului este un vis al evreilor întorși în Palestina, însă știm un lucru, dacă se va întâmpla lucrul acesta, nu se poate face decât prin distrugerea moscheii lui Omar și, bineînțeles, moscheea Al-Aqsa. Și închei, să nu uităm mesajul Hamasului, ne apărăm poporul și moscheea Al-Aqsa. Asta înseamnă
război.
Că nimeni nu face nici măcar un pas înapoi. Și războiul, cum spune Biblia,
va dura până la sfârșit. Și totuși ne mai rugăm pentru pace, dacă războiul va dura până la sfârșit?
Din scripturi aș vrea să găsim răspunsul la problema aceasta. După scripturi, Israelul a fost menit să aibă un destin înalt. Și atâta vreme cât a rămas în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, a strălucit printre celelalte popoare. În dreptul acestui popor a fost previzualizat prin profeți un viitor măreț. În cadrul acestui popor trebuia să se arate Mesia și planul ideal ar fi fost ca venirea lui Mesia să însemne ca Israelul să devină un luminător spiritual pentru întreaga omenire. Surpriză, Mesia a venit, iar poporul evreu nu l-a recunoscut. Despre asta scrie Isaia 53 și multe alte părți din Scriptură și doar o să știți un verset sau două care spune: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El, Iisus, Mesia, a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Este o temă pentru
ascultători și telespectatori.
Și telespectatorii dumneavoastră să citească Isaia 53. Al fi respins pe Iisus Hristos, Mesia, înseamnă o continuare a așteptărilor. Iar evreii doresc să-i construiască un templu lui Mesia care urmează să vină. Ori, în ce fundătură istorică ne-am băgat în momentul acesta? În ce fundătură teologică ne-am băgat? Degeaba stăm cu ochii pe Iran, că s-ar putea să intervină distrugător în Israel. Degeaba facem scenarii că Iranul împreună cu Rusia, cu Siria și mai târziu cu rasa galbenă, cine știe ce comploturi asezonează și vor crea acolo o baltă de sânge până la
zăbala
cailor. Toate aceste scenarii sunt fenta după care poate cel rău vrea să mergem, când în realitate soluția pentru evrei, pentru palestinieni, pentru catolici, pentru penticostali, pentru evangheliști, pentru baptiști, pentru adventiști, pentru fiecare dintre noi, pentru budiști, soluția este hai să ne îndreptăm către acela în care este cu adevărat mântuire, care este cu adevărat aducătorul de pace, iar acela este Iisus Hristos. Toate scenariile noastre, toate schemele noastre sunt sortite să aibă parte de un mare, vor fi într-un mare fiasco câtă vreme noi nu ne repoziționăm și nu ne realiniem la cuvântul lui Dumnezeu.
Tot să fie una în Hristos.
Absolut.
Finalul, vă rog, câteva secunde mai avem pentru o concluzie la discuția noastră.
Biblia se încheie cu imaginea Ierusalimului, dar nu acestui Ierusalim. Divizat, împărțit, conflictual, se păstrează numele pentru că până la urmă aceasta este și ținta și dorința, și anume Ierusalimul să fie orașul păcii. Dar orașul păcii va fi doar atunci când Hristos se va întoarce și va împlini promisiunea pe care a făcut-o. În condițiile noastre nu înseamnă să nu ne rugăm, ne rugăm în mod special pentru oamenii care sunt acolo. Sunt oameni nevinovați, sunt oameni care nu știu tot ceea ce studiem acum din Sfânta Scriptură, și pentru oamenii aceștia trebuie să ne rugăm și nu așteptăm rugăciunea Papei, trebuie să ne rugăm noi. Însă ținta pe care ar trebui să ne opunem este aceea a cunoașterii lui Hristos și a așteptării revenirii lui. Atunci va fi pace.
Nu cred că Dumnezeu iubește mai mult pe evrei decât pe musulmani sau decât pe noi. Dacă așa stau lucrurile și dacă suntem atenți, repet, obsesiv, mă duc către Scriptură, Biblia vorbește despre un Israel spiritual în care sunt înglobați adevărații închinători ai lui Dumnezeu. Dacă acolo ar intra deopotrivă și evrei, și musulmani, și catolici, și noi toți, acela este în momentul acesta cu adevărat planul lui Dumnezeu către care noi trebuie să ne îndreptăm. Ieșiți dintr-un Babilon al doctrinelor rătăcite, căutați să găsiți în Scriptură calea și mergeți pe ea, pentru că în felul acesta statutul de israelit este sfânt, curat și înalt. Nu simpla naștere într-un popor sau altul. Mi-aș dori ca aceasta să fie reparată ca soluție în conflictul acesta. Întoarcerea la Hristos.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru acest mesaj cu adevărat aducător de pace. Va fi vreodată pace pe pământ? Biblia ne spune că războaiele sunt un semn al sfârșitului și că atunci când acestea se întețesc, ar trebui să privim mai cu speranță spre cer, pentru că salvarea noastră este aproape. Ne rugăm pentru pace, o dorim, o așteptăm, dar suntem convinși că pacea pe acest pământ va fi instaurată pe deplin doar de Domnul Păcii. Așa că așteptarea păcii înseamnă așteptarea sa la a doua venire, iar atunci toți vor fi una în Hristos.